Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Грехът на недоволството». Следва рубриката «Моята вяра». В тази рубрика ще ви представим едно писмо на нашия слушател Красен Кирилов, в което той споделя интересни мисли. Продължаваме с поредицата с упование в Бога и накрая рубриката «За вашето семейство». Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Еми Панова, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, хората в този свят могат да бъдат разделени на различни групи. Богати, бедни, щастливи, нещастни, но могат да бъдат също така и доволни, недоволни. Интересна е позицията на апостол Павел по някои от проблемите в живота. Затова четем в посланието до Филипяните, 4 глава, 11 стих. Не казвам това поради оскъдно, защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да си намеря. Явно, че тежкият живот на апостола бил за него повод да се научи да бъде доволен в каквото и състояние да се намира, както каза стиха. Трудностите от една страна могат да бъдат повод за роптание и недоволство, но пък от друга страна могат да бъдат и повод ние да анализираме обстановката, да вземем необходимите поуки и да поправим това, в което сме сгрешили. Между нас като християни много често се проявява, за съжаление, този дух на недоволство и то спрямо Бога. Да не говорим, че и помежду ни понякога се появява. Изказването на апостол Павел можем да го наречем, че е един от основните принципи в християнския живот. Доволен в каквото и състояние да се намеря. Това естествено не означава, че ние трябва да проявяваме наивност и да не се стремим да подобряваме състоянието си, ако то е незавидно. Недоволство обаче е проява на духът на Сатана. Тук трябва да бъдем категорични. Предал ли е на теб духът си падналият ангел? Сатана, скъпи приятели, няма да пожали никой, който се отпусне от Божията десница и се подаде на изкушението да бъде недоволен. В своята книга «Великата борба» религиозната писателка Елън Уайт споменава: напускайки мястото си на непосредствена близост с Бога, той, става въпрос за Сатана, започна да сее сред ангелите дух на недоволство. А какъв християнин съм аз? Нека всеки да си зададе този въпрос. Доволен в каквото и състояние да се намирам или недоволен и изпълнен с духът на Сатана? Нека сега, уважаеми слушатели, да разгледаме един библейски пример, който ще ни разкрие какви са последиците от недоволството. Четем в Старозаветната книга Естир, 5 глава и там от 9 до 14 стихове. В този ден Аман излезе радостен с весело сърце, но когато видя Мардухея в царската порта, че не става нито шава за него, Аман се изпълни с ярост против Мардухея. Обаче Аман се въздържа и отиде у дома си. Тогава прати да повикат приятелите му и жена му Зереса. И Аман им приказва за славата на богатствата си и за многото си деца, и как царят го бе повишил, и как го бе въздигнал над първенците и царските слуги. Рече още Аман: даже и царица Естир не покани други го с царя на угощението, което направи, а само мене. Още утре съм поканен у нея с царя. Обаче всичко това не ме задоволява, докле гледам юдея на Мардухей да седи при царската порта. Тогава жена му Зереса и всичките му приятели му казаха: «Нека се приготви една бесилка 50 лакътя висока и утре кажи на царя да бъде обесен Мардухей на нея. Тогава иди радостен с царя на угощението». И като се хареса това на Амана, заповяда да се приготви бесилката. Нека сега да се опитаме да направим един кратък анализ на някои от прочетените стихове. Първо да се спрем на 9 стих. Виждаме, че поведението на Мардухей раздразнява Аман. От това той намира повод за недоволство, което по-късно прераства в неотолимото желание да премахне Мардухей. Скъпи приятели, защо Аман не се е зарадвал на поканата? Или може би се е зарадвал, но неговата радост е във функция на нещастието на друг. Тоест, за да бъде пълна неговата радост, той трябва да види обесен Мардухей. Аман проявил недоволство от факта, че Мардухей живее. Поддържано, недоволството растяло със всеки изминат ден. Тоест, то ескалирало. 13 стих. Аман е бил социално задоволен. Притежавал висок пост в обществото и се радвал на благоволението на царя. Но, забележете, всичко това не го задоволявало, докато гледал юдея пред очите си. Не трудности, липса на пари, власт, имот или каквото и да било друго пораждало недоволство в Аман. Той не можел да гледа Мардухея. Не можел да го понася. Недоволство щяло да престане, само ако Мардухей умреше. Какво силно недоволство! Какъв направо сатанински дух! Нека сега да видим 14 стих. Аман споделя с жена си, както чухте, с приятелите си своето недоволство. Вижте сега обаче какъв съвет му дават те. Съвет да обеси Мардухей. И това се хареса на недоволния Аман. Насърчен от приятелите си, той остава непоколебим в недоволството си и приготвя бесилката. Уважаеми слушатели, нека сега да насочим мислите си към нас. Позволяваме ли духът на недоволство да ни владее? Какви са приятелите ни? Какви съвети ни дават, когато не сме в най-доброто си духовно състояние? Има ли между нас християни, които не могат да понасят някого в обществото, в църквата? Просто се разминаваме по тротоарите, не можем да се гледаме, не можем да се търпим, не можем да се изслушваме, засичаме се. Ако не мога да те гледам, по-добре ли ще ми бъде, ако страдаш? Ако ти не ме понасяш, по-добре ли ще ти стане, ако не съм сред живите? Трябва да подчертаем, че нашата сигурност е в близостта с Бога. Между нас наистина понякога има недоволство, защото сме се отдалечили от него. Това е факт, тъй като сатанинския дух не може да живее в Божието присъствие, понеже няма нищо общо между тъмнината и светлината. Ако някой от нас твърди, че има здрава връзка с Бога, а проявява и сея недоволство, просто не му вярвайте. Тук не става въпрос да изразиш някаква позиция на несъгласие. Ние говорим за духът на недоволство, за една негативна енергия, за повишаване на тон, за това да се мислим, че нашето мнение е най-право. Трябва да внимаваме да не би духът на недоволство на другите да стане причина и за нашето собствено падение. Така както недоволството на Сатана стана причина за падението на ангелите. Нека видим добрият пример на Йоан Кръстител в следващия цитат от книгата «Живота на Исуса» от религиозната писателка Елън Уайт. Може би този случай е поучителен за нас. Йоан по естество притежаваше грешките и слабостите, присъщи на всеки човек, но докосването до Божията любов го бе преобразило. Живееше в атмосфера, неосквернена от себелюбие и амбиция. Издигнал се високо над омразата и завистта, той не изрази съчувствие към недоволството на своите ученици, а показа колко ясно разбира връзката си с Месия и колко радостно посреща този, на когото бе приготвил пътя. Уважаеми слушатели, ние опитваме ли се да изразяваме съчувствие към недоволството на другите? Йоан не го направи, защото щеше да стане като тях. Показвам ли на недоволните връзката си с Бога и това, че не бих я заменил с нищо друго? Ще замениш ли радостта от връзката си с Бога с духът на Сатана? Нека да се постараем да обобщим казаното до тук. Първо, в края, кое е лекарство, което ще ни предпази от болестта на недоволство и което може да ни излекува, ако вече сме се разболели? Всички знаем, че първо отиваме при лекаря. Ето го и лекарството. В Филипянам 4 глава, 4 стих. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. И второ, защо понякога вече не сме радостни християни? Дали подозрения и недоволство са отнели радостта от факта, че сме в Христос? Днес Бог повече от всякога желая да ни освободи от недоволство. Той желая ние да бъдем позитивни, радващи се, очакващи, обнадеждени християни.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поделената опитност на Красен Кирилов, който ни изпрати този материал. Ние сърдечно му благодарим. Той започва своята изповед с Откровение 21 глава, 1 до 8 стихове. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и Светия град, новият Ерусалим да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си, и чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде, и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И седещият на престола рече: ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. Нежадния ще дам даром от извора на водата на живота, който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците и идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Тези думи, споделя Красен, ме правят щастлив и спокоен в моя напрегнат живот. Колко прекрасно е всичко. Няма скръб, болка, сълзи, проблеми няма, болести няма и небесният баща е до нас. Това е за мен. Затварям бавно добре подчертаната любима книга и стръпвам. Какво не съм видял толкова години досега? Отварям и пак прочитам. Страхливите няма да бъдат спасени. Съкрушен съм. Стих 7 ме довършва. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Всеки нормален родител се грижи за децата си. Бог е баща на всички нас и знае, че ще се страхуваме за ежедневните си нужди, свързани с прехрана, облекло и живот. Категорични са неговите думи: не се безпокойте за живота си, нито какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Това е отказ от Евангелието на Матей 6 глава. След храната и облеклото, нашите страхове, притеснения и депресии са свързани с кариерата, бизнеса или с грижата за децата и жилището. Небесният ни баща пак казва: искайте и ще ви се даде. търсете и ще намерите. Дава ни се твърдо уверение. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Да, ама понякога, Господи, сме болни и ни е страх, или има буря, студ, земетресения, финансови кризи. Нападането ни духом, Господ говори. Защо сте страхливи, маловерци? Пак не чуваме Божия глас. Отново се страхуваме. Депресията ни обхваща, грижите ни съсипват. Дори и това мъдрия Бог е предвидил и нежно ни зове. И всяка грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Това е апел от Първо Петрово послание, 5 глава, 7 стих. Да възложим на Бог нашите грижи, да Му прехвърлим личните си проблеми. Това е същността на истинската вяра, с която се върви напред. Живях 46 години, разказва Красен, и наскоро, след като изживях тежък инфаркт, разбрах, че страхът ми пречи да съм успешен. Създадени по образ и подобие на Твореца, изкупени от Исус с високата цена на кръстната му смърт, ние трябва да сме спокойни и смели в живота. Само така ще победим и ще бъдем в Божието царство. Прехвърлям всички грижи на Исус. Аз съм облегчен, казва той. Сега мога да мисля спокойно, чувствам радостта от живота и съм здрав. Ще имам успешен, ръководен от Бога живот. Освободен от страховете си, аз вярвам в утрешния ден. Мога да осмисля бъдещето си и да служа на Твореца, като радвам своите любими хора, да давам и да получавам любов. Във всичко има радост, дори и в малките неща. Усмивките на децата, красотата на цветята, синевата на небето и още много други неща, които вярващият човек може да открие отново и да пресътвори. Всичко това ни е дал Небесния Баща, а от нас се иска, заключава Красен, само вяра искрена и чиста, без страх, като на децата.
Спомням колко грешен бях. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви разказваме част от живота на Георг Мюллер.
Около 2 години след смъртта на Мери, освен всичко друго, сватбата на Лидия най-сетне убеждава Мюллер, че трябва да се ожени повторно. Решение, което, както самият той се изразява, взех със страх от Бога и с пълната увереност, че имам разрешението и одобрението на своя небесен отец. Мюллер записва в дневника си, че познава госпожица Сузана Грей Сангър, близо 20 години по-млада от него, губернантка в Клифтън. От около 25 години като сериозна християнка и съм убеден, че тя ще ми помогне много в служенето. Те се оженват на 30 ноември 1871 година. В следващите 2 години Сузана Мюллер трупа опит в работата и се стреми всячески да помага на Георг. През март 1874 година тя се разболява тежко от коремен тиф. Първоначално пристъпът не изглежда сериозен. В четвъртък, 26 март, Мюллер остава Сузана заедно с Лидия на улица Пол. Тя се чувства добре. След обед Лидия идва в Ашли, Даун, за да извика баща си. Сузана получи кръвоизлив. Мюллер хуква към къщи, като разбира, че жена му е изгубила много кръв. Пристига доктор Уилямс. «Милата ми жена», спомня си Мюллер, беше пребледняла като мъртвец в предсмъртна агония, но след успешното лечение тя се върна към живота. В неделя, 5 април, Сузана започва да болнува. Заболяването достига критичната си точка. Вечерта доктор Уилям се консултира с доктор Блак. «Ако тя поспи, ще си възвърне силите», успокоява го доктор. Сузана не е мигвала 30 часа. Пратена е трета милосърдна сестра, за да може другите две да си починат. Мюллер изпълнява предписанията на лекарите безпрекословно. Надявах се единствено на Бога. Познавах го и знаех, че Той ще стори най-доброто за мен. Сърцето ми бе и радостно в него. На много места по света знаят, че Сузана е зле и хиляди хора се молят за нея. Пристъпът преминава. Сузана заспива, не се събужда почти през целия понеделник. От този ден Мюллер долавя малко признаци на подобрение, но пулсът на Сузана е 120 удара в минута и е твърде слаб. Не познавам пациент, който да се възстанови след кръвоизлив, отбелязва изтъкнат лондонски специалист, когато Мюллер описва като най-прочутия и опитен лекар в Лондон. Вече за трети път, пише Мюллер, душата ми се стараеше да бъде доволна в Бога. Радвах се в него, целувах десницата, която ме наказва. Сторих го с неговата благодат. Знам, че той е Бог, преизпълнен с любов и много милостив, защото благоволи да ми се открие в своето свещено слово. Вярвам в това откровение и знам от опит, че той е истинно. Затова бях доволен в Бога и се възрадвах в него, понеже той е вложил това в сърцето ми и ще ми подари живота на милата ми съпруга. В началото на май Сузана е достатъчно силна, за да седи по няколко часа на ден във всекидневната, където я карат в инвалидна количка. В средата на месеца тя прави първите си кратки разходки на открито с кабриолет, а в края на май семейството заминава за град Бърнам в Съмърсет, за да може Сузана да диша морски въздух. През септември двамата с Мюллер отиват в град Вентнор на остров Уайт, където Сузана оздравява напълно. Откакто през 1832 година се установил в Бристол, Мюллер е проповядвал най-вече в града, в който се чувства обвързан с пасторската си дейност в Витезда. С работата си като директор на сиропиталището и като човек посветил се на разпространението на духовна литература. Всичко в Витезда се е променило. В църквата има мнозина способни, опитни мъже, които са в състояние да поемат управлението. Джеймс Райт вече е доказал, че се справя чудесно като заместник директор на Ашли Даун и на Дружеството за библейски познания. След много молитви, Мюллер решава да се посвети до края на живота си на това да проповядва из цял свят. Той е убеден, че мнозина са напълно искрени в желанието си да служат на Бога, но им липсва душевен мир, понеже се осланят на своите чувства. След като повече от половин век всеки ден изучава целенасочено и последователно Библията, Мюллер насочва усилията си към това да споделя с по-широка аудитория истините, които е открил, и да насърчава християните да обикнат свещеното писание и да изпитват всичко в светлината на Божието Слово. В проповедническите си обиколки Мюллер се стреми да разруши бариерите между деноминациите и да спомага за братската любов между истинските християни. Макар че категорично отхвърлям някои от техните възгледи и традиции, проповядвам сред тях, защото през всичките тези години съм разбрал колко покрусено е сърцето на нашия Господ Исус от разкола между Неговите ученици и поради това се стремя, колкото мога, да обединя всички истински вярващи. Това не може да стане, ако страним от нашите братя в Христа или не желаем да разговаряме за всичко. Аз отидох и се съединих с тях, като с нищо не оскверних съвестта си. Сузана обича да пътешества и на драго сърце придружава своя съпруг. Георг се радва на добро здраве, но едва ли би изпълнил амбициозната си програма за срещи и проповеди по цял свят, ако Сузана не му помогна в секретарската работа и не се грижи за него с цялото си сърце. Тя убеждава Мюллер не само да работи, но и да си почива и забавлява. Нейна идея е да разнообразят напрегнатото ежедневие с посещение на туристически забележителности, красиви местности и места, обвеяни с историческа слава. През пролета и началото на лятото на 1875 година те предприемат първата си кратка обиколка в границите на Англия. Мюллер кара 70-та си година, а Сузана е около 50-те. Спържден кани Мюллер да проповядва и човекът, прочул се и в Лондон със своето дело в Бристол, говори пред многобройно павство с прочутата Метрополитен Табернекъл. Проповядва и в Нюкасъл, сетне се връща в Лондон и говори пред конференцията в Майлдмейк парк, предпоставка за събора на различните деноминации в Кезик, подготовката за която вече е започнала. Ето какво пише способният проповедник Гавин Къркъм, отговорен секретар на мисионското дружество на открито. Господин Мюллер има изумителна осанка. Той е снажен и властен. Кара 70-та си година. Говори със силен немски акцент, макар че англичаните го разбират без затруднения. В служенето си определено е учител и въпреки това често говори за спасението ясно, нежно и убедително. проповедниците могат да се поучат от начина му на проповядване. В началото той избира текст от Словото Божие, препрочита го, размишлява и се моли, докато духът на писанието му изясни Божието послание. Понякога се съмнява до последния миг, но Господ никога не го оставя в неведение. Убеден привърженик е на разяснителната проповед. Вместо да разглежда един стих, изваден от своя контекст, той избира откъс понякога от много стихове и го разглежда последователно, дума по дума. Той първо разяснява пасажа, сетне се съпоставя с други стихове от свещеното писание, а след това излага практичното му приложение. Това го прави с всяко изречение, така че непрекъснато се редуват разяснения, пример и приложение. Слушателите винаги знаят кога Мюллер приключва проповедта, понеже още от самото начало той казва колко стиха смята да разгледа. Примерите черпи от историята или природата, но най-често те са от свещеното писание или от собствения му опит. Най-изумителната особеност на проповедите на Мюллер е тази, че кара слушателите си да преосмислят чутото. Често повтаря: нека се запитаме, разбрах ли това? Как се отнася то до мен? Преживял ли съм го?
Уважаеми слушатели, продължаваме да ви разказваме за удивителния живот на Георг Мюллер. Първата му обиколка е сравнително кратка. По време на нея Мюллер проповядва 70 пъти, където и да отиде в идните години, навсякъде го очаква сериозна и будна аудитория. През август 1875 година Муди и Санки се връщат в Нью-Йорк след успешно служене в Великобритания. Муди описва Мюллер като един от тримата души в Англия, с които би искал да се запознае. Той посещава Бристол, за да усети полъха от мощната вяра на Мюллер, по думите на неговия биограф. В деня, когато Муди и Санки се връщат в Нью-Йорк, Георг и Сузана поемат на втората си обиколка из Великобритания, която продължава до юли 1876. Мюллер споделя, че този път си е поставил за цел да подпомогне делото на благочестивите братя Муди и Санки, тъй като бяха възпрепятствани да останат по-дълго във всеки град. Тези мили братя не можаха да поведат новоповярвалите в учението и благодатта, затова се постарах да довърша тяхното дело и, доколкото позволяват ограничените ми сили, да запълня празнотите. В стремежа си да упъти новоповярвалите, той организира 14 събрания в лондонската зала Майлд Мей Парк, където говори пред повече от 3000 души. Сетне отива в Глазго, Шотландия, където на един църковен събор проповядва за силата на Светия Дух пред 5000 души. Понеже не всички желаещи успяват да влязат в залата, Мюллер приема поканата да говори в една съседна църква, в която няма къде и глад да падне, защото се са събрали около 1200 души. За един месец в Глазго проповядва близо 40 пъти и всяка вечер говори в театър Принц Уелс пред 3000 души. Сетне семейство Мюллер прекарва 3 седмици в Дъблин, където Георг проповядва няколко пъти в претъпканата зала Мерион. После заминават за Ливърпул. Там Мюллер говори в огромната зала Виктория, построена специално за Муди и Санки. Сред многобройната публика, спомни си Хардинг, седи мъж с обрулено от слънцето и вятъра лице, сега капитан на търговски кораб, бивш възпитаник на сиропиталището. Как е възможно този човек, който още не е приел християнството, да седи и се радва на душевен мир, докато неговият благодетел, вече беловлас старец, отново, както едно време, изявява благата вест за вечния живот. Капитанът с лице набраздено от белези слуша, хлипа и разбира смисъла на живота на Мюллер, извръща взор право към небето, за да намери покой за душата си. В Ливърпул Мюллер проповядва повече от 50 пъти, пред 5-6 хиляди души. После двамата се Сузана тръгват на обиколка из Шотландия, където имат множество ангажименти. Сузана описва как, докато са били в селцето Крейти, се запознахме с една християнка икономка в замъка Балморал, пише тя, която бе така любезна да ни разведе един следобед из резиденцията на кралицата в Шотландия. Малко преди да напуснем Крейти, нейно величество пристигна в замъка и ние видяхме как слиза от каретата, придружавана от принцеса Беатрис. Третата обиколка вече в континентална Европа започва през втората половина на април 1876 година от Париж. През септември пристигат в Берн, където Мюллер проповядва на немски за пръв път от 36 години. Един следобед двамата се Сузана отиват в Енге, зала на ската на стръмен хълм извън Берн, където полковник фон Бюрен е поканил на среща с тях около 150 души. Докато гледат в далечината заснежените алпийски върхове, обагрени в пурпур от залязващото слънце, някой казва: «Милостивият Бог е сътворил планината, за да ни достави удоволствие». Преди да се срещнат с мнозината, с които са се уговорили, Георг и Сузана вземат ферибота от Люцерн, прекосяват Женевското езеро и слизат в Фицнау в подножието на планината Риги. Преди близо половин век, през лятото на 1825 година, Мюллер е изкачвал планината заедно с Бета и други колеги от университета. За щастие, за изминалото време някой е построил зъбчата железница и сега семейство Мюллер стига лесно до върха. Гледката, ширнала се чак до Женева на юг и до Черната гора на север, изобщо не се е променила. Започва да вали сняг и семейство Мюллер се подслонява в хижа под върха. На другата сутрин станахме в 4:30, пише госпожа Мюллер, и изкачихме връх Кулм. Докъдето поглед стига, се бе ширнала невероятна гледка. Безчет заснежени върхове и ледници, обагрени във всички цветове на дъгата, от първите лъчи на изгряващото слънце. Стояхме доста време, вторачени във величествената дива, самотна бяла пустиня, с неописуем възторг. На прохода Сен-Готар, прорязваш планината на 2100 метра височина, обвит в гъста мъгла, някогашната гувернантка от Клифтън и нейният съпруг са благодарни за скромните условия и въпреки пошилката, с която неколци на италианци задимиха единственото помещение, като палеха огъня, бяхме доволни, че не сме сами в хижата. В Цюрих Мюллер проповядва два пъти в църквата Анна. Вярващите са толкова много, че се задръстили стълбите и входовете. В Констанц семейство Мюллер посещава залата на търговската палата, където е осъден Ян Хус, след което е изгорен наклада за това, че се е обявил открито срещу покварата в католическата църква. В Штутгарт, Германия, херцогинята на Вюртемберг кани Мюллер в двореца и му задава много въпроси за работата му с сираците в Бристол. В Дармщад той провежда събиране в дома на придворния изповедник. Вратите на четирите салона са отворени, за да се поберат всички поканени, сред които са принцеса Карла, майка на принц Людовик Хески, съпруг на принцеса Алиса Английска, принцеса фон Батенберг и мнозина царедворци. В Дюселдорф при Мюллер идва ръководителят на градското мисионерско дружество, който е доста притеснен. «Имам шестима синове», казва той, «и вече години наред се моля те да приемат християнството, а отклик няма. Какво да правя?» «Продължавайте да се молите», съветва го Мюллер, «и очаквайте отговор на своите молитви, като славите Бога». През пролетта на 1877 година Георг и Сузана посещават замъка Варбург край Хале, където през 1521 година е затворен Мартин Лутер. Виждат стаята, където реформаторът е превел Библията на немски. В Хале Мюллер проповядва в сиропиталището на Франке, чиято дейност го вдъхновява през първите му години в Бристол. Мюллер с радост установява, че някогашният му преподавател, професор Тулук, е още жив и здрав и сега е председател на горната консистория на Прусия. Двамата мъже се срещат с радост и разговарят на дълго и на широко. На път за Берлин семейство Мюллер спират във Витенберг и посещават църквата, върху чиято порта през 1517 година Лутер окачва своите 95 тезиса срещу индулгенциите. После разглеждат старата обител на августинците, където Лутер е живял като монах. През трите седмици в Берлин Мюллер проповядва пред множество хора. Граф Бисмарк, пъртовчет на прочутия държавник, пропътува 200 км само и само да зърни и чуе Мюллер. «Вашите повествования, споделя той, бяха огромно благословение за душата ми. След като проповядва в много градове в Холандия, Мюллер завършва обиколката си в Европа след повече от 300 проповеди. Когато се прибира у дома на улица Пол, намира писмо от Съединените щати, подписано от преподобния Туинг и още 4 пастори, които го канят да проповядва в Америка. Това е поредната покана, която получава, но този път Мюллер я приема. Какво става в Белия дом, където ще отиде Мюллер след време, ще научите в някои от следващите ни предавания. Надяваме се, че животът на този велик християнин е вдъхновение и за вас, както е за нас.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя един материал от Мери и Джонатан Барет. Това са пастори от Британския съюз. Откъде на къде Бог? Защо да намесваме Бога в своето ухажване и избор на семеен партньор? Защо, търсейки мъжа или жената на своите мечти, да се обръщаме към принципите на християнството, след като толкова много книги и филми не представят нито за миг да ни сервират всякакви пътеуказатели към съвършената връзка? Идете в която си искате видеотека и ще попаднете на несметно съкровище, в кавички, от съвети как по време на ухажването да вземете правилното решение. И ето някой от тях. Кейт Хъдсън ни съветва как да разкараш гаджето си за 10 дни. Предполага се, че ако искате обратното, да си намерите гадже за 10 дни, единственото, което трябва да направите, е да изпълните предложената процедура на обратно. В Булката беглец Джулия Робъртс ви убеждава как веднага, щом разберете колко точно трябва да са сварени яйцата ви за закуска, ще разберете за кого да се ожените. Гледайте какво искат жените и Мел Гибсън ще ви разкрие, че ако искате да създадете връзка с някого, най-добре да не знаете всичко, което се върти в ума му. Може да живеете в лъжа, подобно на Дженифър Лопес в 5-звезден романс. Преструвайте се, че сте нещо, което не сте, и някой непременно ще се влюби във вас. На всичкото отгоре ще бъде богат, красив и с власт. От слабата на моя най-добър приятел научавайте, че ако възнамерявате да се влюбите в най-добрия си приятел, не е лошо да го направите по-бързичко преди някой да ви е изпреварил. Моята голяма луда гръцка сватба ви внушава, че всичко, което трябва да направите, е да си махнете очилата, да отидете на фризьор и да започнете да пазарувате в подходящия моден магазин. И веднага, щом господин подходящ забележи новото ви аз, ще падне на колене пред вас, влюбен до уши. Със всички тези съвети наоколо, защо трябва да се обръща внимание на Божиите принципи? Защо Бог се интересува от вашето щастие? Купне е да сте щастливи, както никой друг. Иска да сте щастливи, както по време на ухажването, така и при окончателния избор на брачен партньор. Думите «Не е добре за човека да бъде сам», записани в Битие 2 глава 18 стих, са произнесени не от някой човек, а от Бога. Това показва колко дълбоко е загрижен той за нашата нужда от партньор, с когото да споделим живота си. В оригинала изразът «не е добре» изглежда като «тази самотност на човека не е добра». Бог лично казва, че не е добре Адам да се чувства самотен, изолиран, сякаш нещо в живота му липсва или е недовършено. Затова прави нещо по въпроса. Един дълбок сън, една операция, от която на човек не му остават никакви белези и той вече не е сам. Другарят на живота му е направен от неговото ребро. Според Битие 2 глава 21-22 стихове. На Адам никога не му се налага да търси Ева. Бог му я изработва специално. Бог е този, който ги събира заедно. И точно както е загрижен за самотата на Адам и прави нещо по въпроса, по същия начин Бог взема активно участие и при намирането на твоя партньор, с когото да споделиш живота си. Има още една библейска история, която разкрива колко загрижен е Бог за избора на брачен партньор. Тя е записана в Битие 24 глава и е за едно задочно ухажване от много голямо разстояние. една от най-романтичните истории в Библията. Холивуд спокойно би могъл да направи филм по нея. Историята започва с Авраам, който е твърдо решен да намери невеста за сина си Исак. В онези времена това е дълг на бащата – да намери подходящия партньор за своя син или дъщеря. Представете си тази сцена. Авраам, стар и немощен, изпраща свой доверен служител да намери невеста за Исак. Служителят пътува през деня в жегата, препъва се, а горещият пясък пари под нозете му. Нощем трепери от суровия студ, опитвайки се да поспи, завит с едно вълнено одеяло. Единствените му спътници са 11 камили, натоварени с провизии за пътуването и дарове за бъдещата булка. Нужен му е цял месец, за да измине дългото разстояние до далечната земя Харан и там да намери съвършената съпруга за сина си, за сина на своя господар. Най-накрая пристига в града и присяда изтощен до селския кладенец. Уморен и останал без сили, той оглежда многото жени на всякаква възраст и със всякакви размери, които се разхождат насам-натам и вероятно се чуди. Как да направя правилен избор? Може би този въпрос го мотивира да направи нещо, което няма да видите в нито един холивудски филм. Сяда и разговаря с Бога. Моли го да го ръководи при избора на идеалната съпруга за Исак. Според Бите, 24 глава, 14 стих. Това, което най-много ни харесва в тази история, е колко нетърпелив е Бог да му отговори и как веднага след като произнася Амин, се появява прекрасната Ревека. Какъв удивителен Бог, а? Една съвсем простичка молба. Боже, води ме да избера правилния човек. И Бог откликва незабавно. Той наистина, съвсем наистина е загрижен за нашето щастие. И така, скъпи приятели, Ревека става съпруга на Исак. В духа на добрите стари любовни истории, Библията казва: и тя му стана жена, и той я обикна. Това е първата официално регистрирана молитва към Бога за ръководство при избора на брачен партньор. Вярваме, че както Бог промисли за съпруга на Адам и за съпруга на Исак, по същия начин купнея да откликне и на нашите молитви за ръководство при избора на правилния човек, с когото да споделим живота си. Ако разлистите Библията, ще откриете, че в нея няма специален раздел с списък от направи това и това или не прави това и това при вземането на правилно решение през периода на ухажването. Все пак Бог казва: аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. 32 Псалом, 8 стих. Навсякъде той обещава да дава мъдрост при вземането на решения. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Цитат от посланието на Яков, 1 глава, 5 стих. Мъдростта, за която говори тук Бог, е съвсем различна от нашата мъдрост. В библейски смисъл, мъдрост означава способност за различаване, способност да се вижда под повърхността. Освен това, включва и способност да се гледа както на себе си, така и на другите от една по-широка, по-божествена перспектива. Бог ще ни даде своята мъдрост и своето ръководство, стига да го помолим за това. При всички случаи и въпроси, свързани с ухажването и избора на партньор, е нужна мъдрост, но ние не винаги постъпваме мъдро. Докато още седим, посрещи, правим грешки, които могат да бъдат избегнати. Една от тези грешки е решението да се оженим прекалено набързо. Яков, синът на Исак и Ревека, със сигурност не постъпи така. И тъй Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. Бития 29 глава, 20 стих. Ето ви една дълга връзка, дълго ухажване, през което любовта между тях не угасва. Едно изследване, на което попаднахме, открива силна зависимост между дългите приятелства и удовлетворяващите бракове, както и между кратките приятелства и опустошителните бракове. Най-добре е да излизате заедно и да се срещате в продължение поне на една година, за предпочитане дори повече, преди да се решите на брак. Без едно такова съвместно преживяване, вие просто няма да се познавате достатъчно добре. Някои двойки решават да се оженят без да са преживели заедно нито една трагедия, нито едно стресиращо събитие. От гледна точка на широката гама изживявания, на които ни подлага реалния живот, те наистина не се познават. Никога не са обсъждали постигането на компромис относно дълбоки различия помежду си по въпроса за ценностите. Никога не са опитвали да се впишат всеки в света на другия, роднини, професия, навици. Някои никога не са имали съвместно богослужение, никога не са се молили заедно, не са служили заедно и не знаят дали са духовно съвместими. Така че отделете си много време да излизате заедно, за да се опознаете колкото може повече, преди да се замислите сериозно за брак. Между другото, няма начин да ускорите процеса на взаимно опознаване, като се съберете да живеете заедно. Съвместното съжителство е друга тема, но всички изследвания, на които сме попадали, посочват, че двойки, живеещи заедно на семейни начала, се сблъскват с много повече като количество и много по-разнообразни проблеми. Разделите при тях възлизат на 75%. Роберт Мюллер отбелязва, че концепцията «пробен брак» съдържа противоречие вътре в самата себе си. По дефиниция бракът е изключително, доживотно, постоянно посвещение. Как е възможно нещо временно, необвързващо и с отворен край да се счита за проверка на нещо, което по същността си е точно обратното? Прекарвайте заедно много време, но докато се ожените, нека всеки живее в своя си дом. Знаете ли коя е идеалната възраст за брак? Има сериозни доказателства, поне за западните общества, че това е някъде малко след 25-та година. Идеалният вариант е 28-29 години. Така че ако някой ви попита защо все още не сте семейни, просто му кажете, че изчаквате идеалната възраст за това. Експертите по психологическо развитие казват, че до 25-та година все още ви занимава проблемът какво става вътре във вас. Все още се занимавате с кой съм аз, отделно от родителите си, как мога наистина да стана независим от тях и да живея свой собствен живот. Идентификация на ценностите. В какво вярвам? Кое в живота е важно за мен? Имам ли достатъчно смелост да уповавам на онова, което е наистина важно за мен? Идентификация на дарбите. В какво съм добър? В каква посока да насоча кариерата си? При същия период, всеки възрастен преминава през така нареченото духовно оформяне. До 25 годишна възраст, мнозина от нас все още се питат: вярвам ли в Бога? Вярвам ли, че Исус наистина е този, който твърди, че е? Вярвам ли достатъчно, за да съобразя целия си живот с Божиите истини? Младостта ни подсказва, че с всички тези процеси, проистичащи вътре в нас, твърде много бихме усложнили ситуацията, ако прибавим вземането на толкова важно решение, като за кого да се оженя. Твърди се, че да се ожениш твърде млад е като да стреляш по движеща се мишена от въртяща се платформа. Очевидно, не е особено разумно. Най-нисък процент на разводите има при мъже и жени, които изчакват 28-та си година и дори още повече преди да се оженят. А най-високият процент е при онези, които се женят в тинеджерска възраст или в началото на 20-те. Спомнете си това, когато усетите, че вече нямате търпение да се ожените. Някой е казал, че бракът прилича на въртене на бастун, ходене на ръце или ядене с клешки. Изглежда лесно, докато не опиташ. Така че съветваме ви да успокоите топката и да си дадете възможност да разберете най-напред кое е важно за вас лично и кое е важно за вас като бъдете семейен човек и чак тогава да се втурвате през глава към женитбата. Друга грешка, която се прави често, е единият от двамата или двамата да препират да се оженят. Сякаш ги е хванала сватбена треска, направо ги помита. Те често дори не знаят защо, просто се носят от нея. Може да смятат, че бракът ще сложи край на самотата им, или ще излекува разбитите им сърца, или ще им осигури щастие, или ще им гарантира блаженство. Някой се самоубеждава, че бракът ще разреши всичките им проблеми, ще сложи край на всичките им мъки и ще допълни всичко, което не достига на живота им. Обикновено, нищо не е по-далеч от истината. Ако като ерген сте много нещастен, Преминаването по пътеката до алтара вероятно няма да оправи нещата. По-вероятно да ги влуши. Така че, ако вярвате, че бракът ще разреши всичките ви проблеми, помислете още веднъж. Не бъдете хипернетърпеливи. И накрая още малко ще поговорим относно обсъдете добре очакванията си. Когато избирате бъдещ съпруг или съпруга, вземете всички мерки да отделите достатъчно време за обсъждане на очакванията, които имате един от друг. Подсъзнателно винаги смятаме, че ще живеем точно като мама и татко и нещата ще си идват на местото от само себе си, точно както при тях. Чуйте историята на Джонатан и Мери, разказана от Мери. Едно от нещата, които доведоха до битки в нашето семейство още през първите месеци, беше времето. Джонатан произхожда от семейство, където времето се организира много стриктно, а аз от семейство, в което времето не ни притесняваше особено. От тях, когато майка му каже, че обядът се сервира в 12:30, значи точно в 12:30. Спомням си, когато ходих на гости в дома и ми наблюдавах как се приготвят за обяд. Приличаше на подготовка за военна операция, проведена с военна точност. В 12:25 всички съдове и прибори бяха неизменно подредени на масата. В 12:26 салфетките се разгъваха и поставяха в скута. В 12:27 се сваляха капаците от супника и останалите съдове. В 12:28 се поднасяха затоплените чини. В 12:29 се хващаха лъжиците, видиците и прочие, готови за действие. И в 12:30 всички заедно загребваха първата лъжица. За мен беше истински шок, че когато се оженихме, Джонатан всеки ден сядаше на масата точно в 12:30, очаквайки напълно готов обяд, а за него беше още по-голям шок да открие, че такъв просто няма. Хубаво е такива неща да се обсъждат предварително, преди да сте се оженили. Докато още ходите на срещи, оглеждайте другите семейства и казвайте: «Нали познаваш семейство, еди кое си, да знаеш, че не искам да станем такива. Не ми харесва да сме вечно на път като тях, да работим толкова много. Но виж, семейство, еди, кое си, друго си е. Да, ето, такъв брак искам да имаме». Те продължават да се забавляват заедно, личи си, че взаимната им компания им е приятна. Обсъдете как ще преодолеете различията си и как ще развиете умения за това още преди да сте се оженили. Огледайте се. Намерете добри семейства и разберете коя е тайната на хармонията в тях. Разговаряйте за очакванията, които имате един от друг, като част от своите ежедневни срещи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.